Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçegleri boýunça ýyllyk konferensiýasyna gatnaşýan resmiýeti türkmen oppozisiýa wekiliniň Türkmenistanyň ýapyk ýurtdaky türmelerde ýetirip bolan siýasy tutsaklaryň ykbalynyň nämälim galýanlygy barada aýdanlaryny ret etdi. 20 sentýabrda geçirilen maslahata gatnaşan türkmen delegasiýasynyň başlygy Wepa Hajyew özünden öň çykyş eden türkmen oppozisiýasynyň wekili Nur Muhammed Hanamowyň gozgan meselelerinde durup geçdi.
Теперь что касается утверждения Ханамова.
Ханамовын юрдын япыктыгы ве хукуклорун бозулганлыгы барада айдандар боюнча хәзерге вакытта Түркменстан 130дан көбрөк халыкара конвенциясынын ве ылалышыгынын катнашчысыдыр. Халыкара канун нормаларын нетижеле турмушка кетирмек ве Бирлешен Миллеттер Курамасынын комитеттерине милли хатаватлардын вактында берилмеги максатлы Түркменстандын халыкара борчларын жерине кетирмек боюнча Пудагара комиссиясы дөрөдүлдү деп Хаджиев чыгышынын бир бөлүгүндө айтты. Türkmenistanyň daşynda döredilen Respublikan partiýasynyň egindeş başlygy Nur Muhammed Hanamow öz çykyşynda türkmen türmelerinde ýitirim bolan onlarça siýasy tutsagyň ykbalyny anyklaşdyrmak üçin halkara jemgyýetçiligini türkmen hökümetine basyş etmäge we tutsaglaryň ýanyna lukmanlaryň aklawçylaryň halkara guramalarynyň barmagyna ýol berilmegini gazanmagy çağırdy. Azatlyk radiosu bilen Warszawadan telefon arkaly söhbetdeş bolan Hanamow şeýle diýdi.
Esasy bolan meselem şol adamlar bilen näme üçin ne jogurun arnaşları habarlaşı bilye, ne advokatlar, ne ya bolmasa gızılhacın vekilleri halkara kuruman, ne için şoların hiç biri bilen, şu türmez osuranlar bilen habarlaşı bilen yok. Şolar var hiç bir habar yok. Habarlaşıp olur yali, şolar doğun arnaşları bile görüşü bile yali. Şonun talep etdi.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň maslahatyna gatnaşýan türkmen delegasiýasynyň ýol başçysy Wepa Hajyew öz hatawatyny jogap bermek hukuky bilen birleşdirýänligini bellep, Respublikan partiýasynyň başlygy Nur Muhammed Hanamowyň aýdanlaryny hakykata gawat gelmeýän we hatda ýalan hem barlanmadyk maglumatlar diýip atlandyrdy. Hajyew olary diýeri görkezin atly kampaniýasynyň türkmen dürmelerinde ýitirim bolanlaryň sany barada söýlenen sözünde hususan da 104 adamdan yarısından gowragy barada Türkmenistan tarapy maglumat berdi. Soňky sapara şu ýylyň may aýynda Ýewropa Birleşigine maglumat berildi diýip habar berdi.
Последняя информация была представлена в мае этого года Европейскому союзу.
Olary diýeri görkezin atly kampaniýanyň Türkmenistanda ykbaly doly nämälim galýan adamlaryň sanawynda bolsa 88 adamyň ady görkezilýär. Nur Muhammed Hanamow türkmen resmiýetleriniň ýygnaga gatnaşyp çykyş etmegini oňyn ädim diýip atlandyrdy. Emma ol öz gozgan meselelerine türkmen resmiýetlerinden taýyk jogabyň berilmeýändigini aýtdy.
20 diýerlerini aýdanok, diňe şo 104'ten 50'den uğrağı var adı informasyon verdik ya, ne hil informasyon verilipdir, ne marada verilipdir, değil mi, ya yoğuldu mi, hiç bir onyalı konkretine cevap verilmedi.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 19-njy we 30-njy sentýabr aralygynda Warszawada geçirilýän adamkärçilik ölçegleri boýunça bu halkara duşuşygynyň çäginde döwletleriň resmi hasabatlary bilen bilelikde hökümete degişli bolmadyk guramalaryň alternatif maglumatlary hem dinlenýär. 21-nji sentýabrda Demokratik ösüş we adam hukuklary boýunça merkeziň Human Rights Watch Memorial we Norwegiýanyň Helsinki komiteti ýaly guramalarynyň gatnaşmagynda geçiriljek duşuşykda Türkmenistanda adamlaryň türmelerde ýitirim edilmegini degişli mesele gozgalar. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamkärçilik ölçegleriniň berjaý edilşi boýunça bu ýyllyk konferensiýasy Ýewropanyň adam hukuklary we demokratiýa boýunça iň uly halkara çäresi bolup durýar. Türkmenistan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna 1992-nji ýylyň iýul aýynda agza bolupdy.
Gepler Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizden diýýärsiňiz. Eferde men ýogsun Anny Gurban. Türkmenistanyň 7-nji klaslaryň edebiýatdan okuw kitabynyň ýerine alynanlygy, ýagny gysgaly suratda ýygnalanlygy barada habarlar gelip goýuşýar. Şonuň bilen bir wagtda resmi metduat bu wagtda hiç zat aýtmaýar. Biz bu meseläniň anygyna ýetmek üçin yerli ýazgy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýarys. Amanmurat dogrudan hem Türkmenistanyň 7-nji klaslaryň edebiýat boýunça okuw kitaby ýygnalypdyrmy? Bu barada siz näme bilýärsiňiz?
7-nji klassara netkenin türkmen edebiýatynyň okuw kitabynyň ýygnamalygy hakynda agrawdan ýer alar diýip şeýle iýilişimni gurrunkan, öňe meselanyň gaýman merdiýeri şonu hatda mugallym berem, näme üçin ýygnamalygyny ýa-ha bilen okular ýa-da bolmasa aýtmaga çekinýärler. Öňe şol okuw kitabynyň netbetlerden dol ýygnamalygy hakynda iýilişimni gurrun eýýän birnäçe günler dowam edýär. Yoşun.
Aman Radni bile gelip okuyan havarlarda okucularımızın havarlarını so kitapta harp yalnızlarının kendi hakkında hem malumatı. Eğitim bu kitap sonun için yani harp yalnızlarının köplüğü için yığın alıp alınıp biler mi? Yığın alınıp biler mi?
Ben o çakımçak bolu bile harp yalnızının köplüğü için o kitap yığın alınıp alınıp bilinmez. Sebebi Türkmenistan'da son kıyılarda o bölüm oku kitapları da Harfın tayyarlanılıyor, o harf gelmişim, hüblümden kuruluşumda istilist gelmişim, tevr faktlarım boyluk veriliyor. Bir hafta 20-25 yıl var devam ettikleyen yada, sakın sakın olsa baş zor gözük gelmiş vardır. Ben size bir daha da ettireyim, 90. yılın ortalarını 10. klas cinnetlenip çap edilen edebiyattan oku kitabını Kerim Urvan Nefes'in ömrüne ve dörezülüğüne başlanan bölümde Kerim Urvan Nefes ve derek Maksim Ulu'nun suratı oturdulan oku kitabı mektetlere yayradıldı. Yine şol oku kitabını yığınak almadılar. Bu olmasa hemen Maksim Ulu'nun kendisi netti. Hemen Türkmen'in ulusahiri Kerim Urvan Nefes kendisi netti. Hatta son yer kendisiliklere de göz yumdular. Yine öyle de yağıncağın kaytalarım eliye başlar ulu gödök gelmiştik vardır.
Aman Radi, hem karasızlık yıllarında sunun yağlı yağday bunun en bolup mu? Yani mektep okuçularına muhut verilen oku kitaplarının iyiline yığınılan halatlar bolup mu? Bir gödök gelmişlik uçuyun ya başka bir daha uçuyun.
Ha o şeyle yağday bolup mu? Yeni yedin anık yağdını sana okuluyun çakım çak bolsa ikahırın fettidin mi? Dördüncü klasınlar için neslenip yazılın. Bilim Ministerliği tarafından tasdiklenip mekteplere yayredilen tarihten oku kitabı vardı. Oku kitabının autori Nur Mehmet Rahimov'tu. O Çorba Türkmen Nevruz Üniversitesi'nde tarih kafedrasının müdürüydü. Girmekların birine Niyaz Rahimov'a yüzlenip eline de sol dördüncü klasın oku kitabı. Kitap bilen men hem yüzümür ordum deyip ağzına gelinme deyip kâyedi. İyiyanının dördüncü klas için yazılan oku kitabı mekteplerden yığınanıldı. Rahim Bolfa işten masadır. O ölümün önüne milli kitaphana yerleşti. O zaman olmasa bu da vehilli tarihçilen meyirdi. Hem de özünün ilmi derecesi hem vardı. O hâdirin bari ayette yine şeyle yazdığından anık yardımdı.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen size höwetdeşligimizi dinlediňiz. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Azatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdiriýäris. Daşowdularyň un problemasy barada makalany dinlemäge çagyrýaryz. Onuň bilen sizi men Merdan Sarif tanystyryaryn. Sonku 10 günde Dasawudun etraplarının aglavasının bazırdır dukanlarında Türkmenistan'da öndürülen un taptırma yar. Bunun sebebi Könürgünstäki un zavodunun sandan çıkmağı bilen bağlanstırılar. Zavodda un çıkman son velayetin dukanlarının ve bazarlarının köpüsünde un taptırmayandığı aydilyar. Dukanlarda un satılman son Demirazyk velayetin ilatı Göroğlu etrafına varıp öz iyicek ununu indi göz hönü zavoddan satın almalı bolyar. Emma 10 kilometr yolu söküp Göroğlu etrafındaki un zavoduna baranın bilen hem un satın alıp bilceğin gümanı. Sebäbi un göwürilen söwda nukudunun öňünde her gün 10 adamdan ibaret uzyn nowut döreýär. Has uzakdaky etraplardan gelýän adamlar öz nowutlary ýetýänçe tutuş giýjäni zavodun öňünde geçirmeli bolýandyklaryny gurrun berýärler. Bu günler nowotlar hatim uzoldy. Sebäbi mundan 2 gün öň 10 günlük ýylan paxtamyzyň puly berildi. Biziň nowotymyz ýetýänçe tutuş giýjäni şu ýerde geçirmeli bolýarys. Diýip Sapar Murat Türkmenwasy etrawyndan 140 kilometr aralygy söküp gelen Kärendiçi Begin çağı Azatlyk radiosuna gurrun berýär. Galip ertede un nowoty uly bolan soň satylan unyň möçberine çäklendirilmek girdilip başlandy. Ýagny indi her maskala bir haltadan artyk un satylmaýar. Üstesine de 50 manatdan berilýän 50 kilogramlyk bir halta unu satyn almak üçin ýaşaýan ýeriňden guwanamy hem de pasportyňy görkezmeli bolýar. Basta billäp geçişimiz ýaly yerli häkimetler unyň dukanlarynyň tekçelerinde nitrin bolmagyny Könürünstäki un zawodynyň ýeşiniň näsazlyk sebäpli 25-nji awgustdan bäri durdulandygy bilen düşündirýärler. Emma yerli adamlar vilayetin her bir etrafında diyen yali un zavodunun bardığını, dini onun birinin sandın çıkını bilen tutuşta soğuz vilayetinde un gıtçılığının dörep bilecektiğini soru gastına alyarlar. Bizim boldum sazımızda hem un zavodu var. Emma sonda da 95 kilometri söküp Göroğlu'daki zavodu varıp un alın diyerler. Suyl Ammar'daki buğdayın möçörü de katı az. Un yetmişçiliği has hem yeti duyulup aslaymasa. Deyip, boldum sazın buğday ammarının cugapkar isgari Azatlyk radiosuna gurrun verdi. Sol bir vaqtda da yurdun özünde öndürülen un yetmezçilik etse de, daşawuzun bazardır dukanlarında daşary yurtlardan getirilen unun näçe diýsen bardygy aýdylýar. Gazak unu näçe diýsen bar, onun hili hem biziň käwere gowy. Ýöne onun bir haltasy üçin 190 manat tölemäge ýagdaýymyz ýok. Deyip Sapar Murat Niyazow etrawynyň ýaşajysy Leyla daýda gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň da sowuzda düren unyň gyçylygy bilen baglalykda vilayet we etrap häkimliklerinden nähildi bir kommentary ýa düşündürüş almak synansyklary netije bermedi. Sözümiziň soňunda ýatlatsak, türkmen häkimetleri süýl plan boýunça gözüňde tutulan 1,6 million tonna galla hasylynyň ýygylandygyny we netijede ýylatyň azyk hupsuzlygynyň doğru üpçünü dilendigini ulu davara bilen buslapdılar. Yönü ilati milyondan hemiyetçiyan da soğudun, hazır un gıçılığından çekyan kıyınçılıkları varada ne hükümet derecesinde ne de devlet medyasında dilyarlar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Siz xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistanın öz tebigi gazyny Ýewropa aktarmak planlaryny häzirki wagtda Azerbaýjan, Türkiýe we Gürjistan bilen maslahat edýänligi barada media maglumatlarynda habar berildi. Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow geçen aýyň aýagynda Berlin'e den saparynda Türkmenistanyň Ýewropa bilen gaz söwdasyna gyzyklanma bildirýänligini ýene tassyklapdy. Türkmenistanyň Transhazar gaz geçirji proýekti boýunça potensial partnerler bilen geçirýän häzirki gepleşikleriniň iş ýüzünde nähili ähmiýeti bar. Azatlyk radiosy bu mesele dogrusunda Azerbaýjanyň newe töwrenmeleri boýunça merkeziniň başlygy Ilhan Şaban bilen söhbetdeş boldy. Jenap Şaban Türkmenistanyň öz tebigi gazyny Ýewropa aktarmak boýunça proýekti Azerbaýjan, Türkiýe we Gürjistan bilen häzirki wagtda maslahat edýänligi barada sizde nähili maglumat bar?
У нас такой вот информации нет. Но
Bizde beýle maglumat ýok. Emma gepleşikler geçirilende de bu adaty bir zat. Sebäbi Azerbaýjanyň, Türkmenistanyň hem Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň arasynda energiýa pudugyna hyzmatdaşlyk boýunça gol çekilen protokol bar. Şoňa laýyklykda daşary işler ministrliginiň we bilermenleriniň derejesinde duşuklar geçirilip durulýar we indiki adimler kesgitlenilýär. Bu duşuklarda henize çenli, belli bir netice göze ilmeyenin bolsa, taraplar bu mesele seredeyendiklerini yatlıdıp duruyalar. Türkmenistan'ın iri gaz öndürücü yurt doğuyu, Azerbaycan'ın regionun iri transport yolunu ev olun devlet doğuyu, Türkiye'nin olsa gaz geçirici infrastrukturanı dolunduruyan devlet doğu nazar alınanına, olorun tagallarlarını biriktirmek, gelecekki 10 yıllıklarda ören amatly mümkinçilikleri yol açar.
Это наилучший вариант.
Эмма şeýle proýektler uzak ýyllaryň dowamında maslahatlaşyp gelinýär. Näme sebäpden netije göze ilmeýär?
Политики и геоэкономики это очень разумный подход.
Siýasat we geoiqtisadiýet nukdaýy nazarynyň bu oýlanyşly usul. Seredip görüň. Türkmenistan soňky ýyllarda näçe täze turbolara ýa boldy. 3 turbo Hytaýa tarap açyldy. 4-nji gurulýar. Topuk proýektiniň guruluşy başlandy. Diýmek işler alınıp barlýar. Ýene 10 ýyldan transkazar gaz geçirjisi hem gurulup bilinýär.
Возможно, что этот и Транскаспий будет.
Трансхадарын өңінде деңгізін статусынын кесхетсілігі өе Орсетін Иранын қаршылығы әлі бар болан бөветлер пәтхелчілік дөретмөз ме?
Любой грандиозный проект реализуется в тот момент.
Исленлік ир проект, ислегілерін иш үзіннәкі шертлере қават келін пұрсотынно баша варияр. Меселем, 5 жыл мұнын одол, Иранын дашыннакі яғдайларын шейлі үйткөзжоқтығыны хич кім білмейәді. Berk iqtisadi üzüngülükdäki Irany häzirki wagtda dünýä ýurtlary Boeing uçurlaryny satýarlar. Kärhanalary gurmak planlaryny ýygnan edýärler. Şeýlelikde biz ýene 10 ýyldan Orsiýetiň Ýewropa bileleşigi bilen nähili gatnaşykda boljakdygyny, onuň Türkmenistan we Azerbaýjan bilen gatnaşyklarynyň nähili boljakdygyny bilmeýäs.
Когда взаимоотношения России с Туркменистаном, Азербайджаном какие будут?
Азербайджанның нәү төрәнмәләре буенча мәркәзенең башлыгы Илхан Шабан белән кечерлен сөхбәттәшлеге диңләдегез.
Кепләр Азатлык радиосы. Хабарлар гүннәлегебезнең лаярсыңыз. Туркменстанны илатын ичән агыз суының мутты. Шуның белән берлектә ова ярларында һәм илат агыз су белән үпчен итмәк коенча улы эшләрен кечерләнне гайдылар. Икенче тараптан бу мәсьәләдә кемчелекләрнең барлыгы һәм боен алыныр. Азатлык радиосының Туркменстанна хабар Султан Асилов сол лилиян кемчелекләр барыда Мару вилаятының юл өтүн этравының агыз берлек Тайхан үрләшегенең яшайҗысы Кәрәннәсе Гүлстан белән сөхбәттә сөйли.
Ул балаңда агыз суы yeterlikmi?
O balama ta agysy yeterlik. Ýöne şu ýaýan garala gat hapa.
O baňa ulum meni çyrak kojalyk bar o wagt.
O wagt tullut beden o bama. 2000 kojalyk batyr o bama ta.
Ýöne şu o baňa içinden akyr suw akýan ýap geçýän o baňa için.
Hawa, o baňa ortarandan ýap geçse. Onu mala şu kyratyndan hem her kim otty tanem eşek atawamy. Баня тавамия, тавеле тавам шонгратын тавар тоукетек, хемме да шонгратында яталан. Шонга вада цакор бүлөрө гүлөрө хам этилендер. Шонга бир караталар танттан тан гүйшлендирселер хам моро шотанттан я карата шонга. Буна метен окла.
Шо яп боюнда шунун ялык хапачылык төрөтөн адамларын өөлөрү шо яптан туучен окмы?
Йок. Olaryň howudlary we olar hiçili ondan tuwçenok. Asyl o wata tuwçenok bolin. Indi näme tawarsa bir içeri alam der ta gadyn we bersep tokete bolsa gadyn we berorlar. Erde kowat işe katam da tam taram so ana park görseler sol aýta syar roko çan hem mur sonnale iki tarapynda owa arasaçylyk ýok.
Owan içiniň derde bilini akytyp bir ýerik dökýän maşinada aýlanan ok.
Ýok, ondan derdewil dökülýän maşin ýok.
Hojalyklar derdewil nerik dök.
Hojalyklar her kim tapan tapan ýerine akytyp berler. Itlän ýerine dökip berýän amma o köwler adata akytyp palan ýere tezler belli bir ýerde dökün diýip aýdylýan ýer ýok.
Hiber aýlanylan wagt bolýar mena galhoz başlyklary ýa ýa-da kengeşligiň başlygy agronom bolmaly, obalarda injener bolmaly, ýa-da medeniýet urunyň ýörite spesialistler bolmaly. Şolar bir o baňa rasaçylygyna gözleýip aýlanýan wagtlar bolýar.
Biz görmedik. Aýlanýan wagtlar hem baýmy şat ýorlardan hem 10 million ýerin aýlanýarlar söz ýerdeler atur. Aýyrtran atamaýo.
Ýa Nereden gelýän şonuň uzunlygy näçerek ýawyň? Nereden göz başalýan şoýa?
O ýap bir täze goşutdan gaýdy. Şonuň olan bölüklere bölün orta, etaraplara bölün. Her kalhoda. Agdewirlik taýhanyrlaşygyna paýlan oso uly han ýapdan. Bizdiň şol agdewirlik taýhanyrlaşygynyň ýawyny bilen başga ýerler bilen men gadaklanamak öz ýamyda görüp berimsiň bilen.
O wata agy suwun satyn alyp bitjän bolsaňyz, howuda goýdyryp bitjän bolsaňyz, şu suw nereden gelýär?
O suw bilmek, maşyna kel goýýo, gowy ýerden kel satýo.
Şonu howud gurdurmaga her kimin güýji ýetýär, şu suw satyn alyp bitmä.
3 ýa 4 ýa 5 hojal gol bir howuda goýdyryp şonu içýär. Bolmasa mümkinçilik ýok hojalyk kan.
Obaňt seýle hapatçylyk bolsa, ýa-ni akaryabyň boýunda seýle derdiler köp bolsa, obada näheli ýokunç keseller göze iýilýäşi, çağalarda, zatlarda taýyr getirme, iç geçme, ýa-ni inçe keseller keseller ýüz berýär obada.
Obada ta saratna kanulla, ulum çağalarda. Şol tutan gororlar şonu. Başga näme ýok, inçe keseller ýok bilen obada.
Akaryaplara tomataýlar çağalar tutuşýar.
Düşýär. Şu tomata aylar çağalar düşüyor, sonra yüreği edip çağa düşüyor yerde. Natalara nemetten işe gitti, o idinde düşüyor da çağaları. Nemetten ondan idinde neyme yok, öde uçuluk yok da. Ben görmeyen kan düşüyor olur.
Deputatlarınız biliyorsunuz, biz deputatlar aylanıyor mu halkın arasında?
Ay deputat, bir daha bilemiyorum.
Gepler Adatlık Radyosu, hürmetli dinleyiciler. Programmamızın bu bölümünde Demirgazık Afganistan'da yaşayan bir Türkmen çağasının başına düşen yağday varı da gürün beriyarız. 13 yaşındaki Abdülhalil'in ata enesi neşekeşlik belasına uçuraptır. Abdülhalil'in neşekeş atası maşkalasını ekleyip bilmendir. Şonun için onun dayıları Halil'in enesini çağaları bilen alıp gidiptir. Abdülhalil'in aydışıça onu dayıları zordan işledipdir. Şu sebepten ol neşekeş atasının yanına kaçıp geliptir.
Eynem yanına daim burun ortasının yanında kulaşıyorum. Fadan izne kalıyorsun diye. Bunda iki kanat dedi çöplemeli ona götür. İnelt beni. Daimden akıcık buldu geldi. Akıcık dedim. Yürü yürü deyip soğuk ben deyiz. Gidip oturma bir akıcı bilmesin. Dedim diş patrağı dedim. Plaşa plak oldu. Çıkçı gelirdi. Diş patrağı. Akı deneydi gitmedi. Daim eline zira be. Darak doğru damındır değil mi? Zilk aldım. Zilk aldım. Zon ortala kaç kaydı mı? Gördüm.
Abdülhalil'in enesem Neşekeş. Dayıları enesine Neşekeşliği terk ettirmek boyunca alada ediptir. Yöne babam eneme neşe maddesini getirip veriyer. Babam ölmese enem Neşekeşliği terk edip bilmeyer deyip Halil zirendi.
Babam engel perde çeken, varmada çeken yok. Neşe bloğunu görüyor. Babam elmeyle koymuyor. Son burundan Hamid'in elinde işte baktır şu örne. Ağaçın oğul. Binderden dağdır akıt gel. Kopar baktır şu örne. İksan ayda on var. Ne olur akıtı gelmeyen akıt çektir. İksan erkekli on var.
Afganistan'da ayal ve çağalardınım Neşekeşlige yolgun var. Abdülhalil'im en atasının yanında oturup neşe tüsesine endik ediniptir. Emma henüz özünün neşekeş bulmağını Abdülhalil bildirdi.
Çekim yokmağa çekiyordu, bat çıkarttılar. Yatçı otmağa, olur çeşnakta çekiyordular. İyis bildiriyor. Kesel olan filan çektiren yoklar, deklere gitmediler. Bana nun bir kasa çay içen yok, işe sarıyorlar. Paktayı yıktırdık, pul verendi, bandadan vermedi.
Neşe belasına uçuran adamın onun kutulmağının yengil düşmeyanlığını lukmanlar ay diyar. Neşekeşlik maşgılı bütünlüğüne dağıt diyar. Abdülhalil atasını neşekeşliği terk etmeye çağırıptır. Atam bana harç pulu hem vermeyer. Men özüm paktayı pul toplayarın. Onam elimden alyar. Atamın neşani terk etmeye kıyın deyip Abdülhalil belledi.
O diyeceğim edin ya o. Bana akıl vermedi. Veriyor kabile, olmadı veren yok. Yılın bir verdi bazen onun. Yanan onun harcıydı, onun akıl koydum, etipte harcıydı. Onun yok, ona vermedi, koymuyorum.
Afganistan'da Abdülhalil Yali minglerce çağı var. Bu yurtta neşe vilasına uçuranların sani 3 milyonun geçiptir. Afgan Türkmenlerinin arasında hem neşekeşlerin sani barha artyar. Neşekeşlere neşe koydurmak için hem alada ediliyer. Şunu karamazdan Afganistan'da neşekeşlerin sani barha köpeliyer. Afganistan neşe maddesini öndürmekte dünya boyunca birinci yeri iyiliyer deyip Birleşen Milletler Kuramasının neşelere ve halkara cinayetçilerine karşı görüş boyunca adarası malum ediyer. Şahimirden oğlum Radi Kabul'dan Adatlık Radyosu'yun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler sunun gülen yarım saatlik havarlar günlülüğümüzü geçirip kutarıyarız. Sazlar kesmeden son gepleşiklerimizi yazgıda dinleyip bilirsiniz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.